Uvaženi slušalci, u smislu aktualnih dešavanja koja se zbivaju na području Kanonske pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, odlučili smo da vas malo podrobnije upoznamo sa ovim problemom. To ćemo učiniti čitajući izvode iz knjige Ljetopis pravoslavne crkve od 1946. do 1958. godine Veljka Đurića Mišinea, koji se tiče makedonskog raskola. Danas slušamo prvi dio ovih interesantnih izvoda. Pripremanje makedonske crkve. Komunističko poimanje makedonske nacije imalo je svoje izvore u stavovima balkanskih socijaldemokrata i socijalista. U organu srpskih socijaldemokrata, Radničke novine, u tekstu Kome će pripasti Makedonija pisalo je o makedonskom stanovništvu. Jedino ispravno gledište na kome mi socijaldemokrati možemo stati, to je sloboda, a ne ugnjetavanje, ravnopravnost, a ne podčinjenost nacija. A to se može postići ne zavojevanjem Makedonije od strane Bugarske, Srbije i Grčke, ne diobom među njima, već punom slobodom makedonskog stanovništva da se nacionalno konstituiše i da kao ravnopravan član uđe u Balkansku federaciju. Posle Prvog svjetskog rata stvorena je Balkanska komunistička federacija kao centralni organ koordinacije balkanskih komunističkih partija. Ova federacija bila je dio komunističke internacionale. Kominterna je 1924. obznanila deklaraciju Rezolucija o nacionalnom pitanju u Jugoslaviji. U tački 7. pisalo je, pored ostalog, i ovo. Opšta parola na samoopredeljenje koju ističe KPU mora se izraziti u formi izdvajanje Hrvatske, Slovenije i Makedonije iz sastava Jugoslavije i stvaranjem od njih nezavisnih republika. Nekoliko godina posle te rezolucije, stav komunističke partije Jugoslavije prema nacionalnom pitanju nije bio jasan. Sima Marković, jedan od rukovodilaca partije u knjizi Nacionalno pitanje u svetlosti marksizma, pisao je da mirom u Bukureštu 1913. kojim je završen prvi Balkanski rat, Makedonija je podijeljena na tri dijela, srpski, bugarski i grčki. Marković je rešenje nacionalnog pitanja vidio u stvaranju samostalne autonomne Makedonije u granicama koje bi se odredile plebiscitom. Komunistička partija Jugoslavije je u oktobru 1928. na svom četvrtom kongresu zaključila u rezoluciji da svestrano pomaže borbu za nezavisnu i ujedinjenu Makedoniju. Komunistička partija Jugoslavije od 1935. godine nije bila za rasturanje Kraljevine Jugoslavije. U rezoluciji Centralnog komiteta KPU o taktici i radu partije sastavljenoj na savjetovanju u Moskvi pisalo je da KPU istupa protiv razbijanja sadašnjeg državnog područja Jugoslavije jer hoće da to preuređenje države postigne mirnim putem na osnovu nacionalne ravnopravnosti. Bugarska je aprila 1941. godine u sklopu planova članica Trojnog pakta napala Kraljevinu Jugoslaviju. Zbog toga i drugih stvari okupirala je znatne dijelove naše zemlje. U tim vremenima Bugarska komunistička partija namjeravala je da sebi potčini pokrajinski komitet Komunističke partije Jugoslavije za Makedoniju. Na njegovom čelu bio je Metodij Šatorov, Šarlo, koji se osjećao Bugarinom. On je otkazao poslušnost Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije. Šatorov je okupaciju Južne i Stare Srbije vidio kao oslobođenje Makedonije od srpskog ugnjetavanja. Ovo je bio razlog sukoba između dvije komunističke partije, Jugoslovenske i Bugarske. Jugoslovenska je odlučno bila za to da stanje mora ostati kako je bilo prije rata. Stoga se Josip Broz, generalni sekretar, obraćao za objašnjenja Kominterni. Kominterna je avgusta 1941. godine pisala da Makedonija treba da bude dio Jugoslavije iz praktičnih i cjelishodnih razloga. Posle ovog pisma Bugarskoj komunističkoj partiji ostalo je samo da se tome povinuje. Komunistička partija Jugoslavije na Skupštini antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije održanog od 26. do 29. novembra 1943. godine u Jajcu ostala je pri svom stavu da su Makedonci posebna nacija. Na tim osnovama priznalo se pravo Makedoncima na državu. Makedonski komunisti su u ovome vidjeli priliku ostvarenja punih nacionalnih, kulturnih i političkih prava i sloboda i nacionalne individualnosti. U sklopu realizacija odluke Skupštine u Jajcu stvoreno je antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Makedonije. Ovaj organ je 14. marta 1944. obznanio da u novoj državnoj zajednici koja je stvorena na drugoj skupštini Avnoja, makedonski narod je dobio nacionalnu slobodu i ravnopravnost. Pri rešavanju makedonskog nacionalnog pitanja nametalo se i rešavanje problema nacionalne crkve. To je praktično značilo odvajanje dijela Srpske pravoslavne crkve i proglašenje nove crkvene organizacije na tom prostoru pod imenom Makedonska pravoslavna crkva. U godinama bugarske okupacije Južne i Stare Srbije nije bilo nikakvih prilika da se razmišlja o novoj crkvenoj organizaciji iz prostog razloga što je tu temeljno radila Bugarska pravoslavna crkva. Bugarske vojne i civilne vlasti protjerale su već prvih mjeseci okupacije iz Mitropolije Skovske najmanje 45 mirskih sveštenoslužitelja i 11 monaha Srpske pravoslavne crkve, a dozvolila ostanak onima koji su ih priznavali i prihvatali organizaciju Bugarske pravoslavne crkve. Posle kapitulacije Italije 9. septembra 1943. partizanski pokret jačao je u svakom pogledu. Od tada pojedini pravoslavni sveštenici počinju da prilaze partizanskim jedinicama. Partizansko rukovodstvo stvorilo je pri antifašističkom vijeću narodnog oslobođenja Jugoslavije verski odsek i preporučilo da svaka pokrajina treba da ima svoje vjersko povjereništvo. Glavni štab za Makedoniju je 15. oktobra 1943. godine postavio partizana sveštenika Velju Mančevskog za vjerskog referenta. Glavni štab Makedonije i vjersko povjereništvo pripremili su i organizovali sastanak sveštenika. On je održan u selu Izdeglija kod Ohrita. Prisustvovalo mu je 11 od 13 sveštenika. Najvažnija odluka skupa bila je formiranje prvog arhijerejskog namjesništva na teritoriji koju su kontrolisali partizani. Za prvog namjesnika postavljen je Antim Popovski. Samo to postavljanje nema nikakve crkveno-kanonske, već političke osnove i predstavlja kršenje brojnih pravila i zakona o ustrojstvu i radu jedne hrišćanske crkve. To je bio prvi korak u stvaranju nove crkvene organizacije pod pokroviteljstvom komunista. Na sastanku u Izdegli iskazane su i želje da se stvori nova pravoslavna crkvena organizacija koja bi bila osnova nekadašnja Ohridska arhijepiskopija. Istom prilikom zaključeno je da se crkveni obredi moraju služiti na makedonskom jeziku i budući episkopi moraju biti Makedonci. Istoričari Makedonske pravoslavne crkve zaključili su da ova odluka predstavlja u suštini početak rešavanja makedonskog crkvenog pitanja na makedonskoj osnovi i početak kraja vjekovne borbe makedonskog naroda da dobije svoju makedonsku crkvu, navodi se. Rad prvog arhijerejskog namjesnika prekinula je njemačka vojna ofanziva. Partizani su izgubili ono malo teritorija koje su kontrolisali. Njemci su početkom decembra 1943. godine uhapsili sveštenika Antima Popovskog. Ostali sveštenici raspršili su se na razne strane. Najviše ih je ostalo sa partizanima. Albanska pravoslavna crkva dobila je tada pravo da stvori svoju crkvenu organizaciju u oblastima koje su bile pod njemačkom kontrolom, sve do granice sa bugarskom zonom. Skupština antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Makedonije održana je na Ilindan 2. avgusta 1944. godine u manastiru Sveti Prohor Činski. Ovim skupom počelo je konstituisanje nove državne zajednice u Jugoslaviji. Tako su prve komunističke skupštine Avnoj i Asnom praktično ostvarile makedonsku državu. Međutim, taj plan ostvaren je samo na onoj teritoriji koju je Srbija oslobodila od Turaka u Balkanskom ratu 1912. godine. Po planu o stvaranju makedonske države bilo je predviđeno ustanovljenje samostalne makedonske pravoslavne crkve. S stoga su komunisti na svojim skupovima obavezno imali i po nekog sveštenika. Među brojnim odlukama Skupštine antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Makedonije posebno mjesto ima ona o pomoći činovnicima i sveštenicima Skopsko-Veleške mitropolije. Ta crkvena oblast bila je mitropolija Skopljanska, a za vrijeme bugarske okupacije Skopsko-Veleška mitropolija. Samo nazivanje mitropolije bugarskim imenom znači da su jugoslovenski komunisti priznavali postojeće stanje i da su prihvatili organizaciju Bugarske pravoslavne crkve, a negirali Srpsku pravoslavnu crkvu. Bugarska je kapitulirala 4. septembra 1944. godine, pa je tako nestalo i njene okupacione vlasti na teritoriji Kraljevine Jugoslavije. Posle toga, formalno je, mada ne i faktičko, nestalo i organizacije Bugarske pravoslavne crkve s te teritorije. Tada je počela da se uspostavlja i organizuje nova crkvena organizacija u pravom smislu. Počelo je oktobra 1944. godine u selu Vranovci kod Velesa, kada su članovi glavnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije za Makedoniju okupili nekoliko sveštenika partizana. Taj skup petorice sveštenika Metodija Gogova, Velje Mančevskog, Pande Popovskog, Spira Damevskog i Ivana Galeva, takozvanog Popa Šaća, su proglasili inicijativni odbor za organizovanje crkvenog života u Makedoniji. Odbor je proglašavao stvaranje duhovnih odbora koja su činila po tri sveštenika umjesto nekadašnjih arhijerejskih namisništava. Posle ulaska partizanskih jedinica u Skoplje 13. novembra 1944. i uspostavljanja komunističke vlasti, inicijativni odbor došao je u ovaj grad. Istog dana otvorio je objekte Mitropolije Skopljanske Srpske pravoslavne crkve. Prvi Makedonsko-crkveni narodni sabor organizovan je u Skoplju 4. marta 1945. godine. Govorili su sveštenici Kiril Stojanov, teolog Levko Arsov i drugi. Osnova za organizovanje ovog sabora bila je namjera da se proglasi obnavljanje nekadašnje Ohridske arhijepiskopije u novoj formi i s novim imenom. Rezolucijom je odlučeno. Pod 1. Da se obnovi Ohridskata arhijepiskopija kako Makedonska samostalna pravoslavna crkva koja nema da bidne podčinjeta na koja i da bilo koja pomesna nacionalna pravoslavna crkva. Pod 2. Crkvata ima da svoj narodni episkopi i narodno sveštenstvo, da se zapazat karakteristike osobenosti na makedonski od narod i da toj da bude poblizok da svojata rodna crkva. Pod 3. Prvi od makedonski arhijerej da ja nosi titulata Ohridski arhijepiskop, a pravoslavna crkva Tavo Makedonija Sveta Klimentova Ohridska arhijepiskopija. Na kraju sabora odlučeno je da se formira jedna delegacija koja će posjetiti sve sestrinske pravoslavne crkve i iznijeti opravdanost svojih zahtjeva. Rezolucija imala još jednu značajnu odluku. Naime, u tački 7 pisalo je: Dolku bude sozdadena opšto jugoslovenska patrijaršija Makedonska pravoslavna crkva da vleze vo nejezinot sastav sajedno sa drugite crkvi vo demokratskata federativna Jugoslavija. Tekst rezolucije posredstvom predsjedništva Makedonije poslat sinodu Srpske pravoslavne crkve. Pismo su potpisali sveštenici Metodij Gogol, Nikola Apostolov i Kiril Stojanov. Nova vlast požurivala je akciju, pa je u Skoplju već 8. marta 1945. godine inicijativni odbor napisao i poslao pismo sinodu u Beograd. Odbor je želio da se što skorije proglasi Makedonska pravoslavna crkva i uspostavi Ohridska arhijepiskopija. U međuvremenu sinod je tražio 31. oktobra 1944. od protjeranih izbjeglih arhijereja i sveštenika iz Južne Srbije da se vrate u nekadašnje eparhije, odnosno parohije. Vlasti su to sprečavale i tako na neki način podržavale novu crkvenu organizaciju. Mitropolit Skopljanski Josif i episkop Zletovsko-Strumički Vikentije nisu dobili dozvolu za putovanje od nadležnih vlasti u Beogradu. Nešto kasnije, umjesto u svoju eparhiju, mitropolit Josif je otišao u Moskvu. Ima indicija da je na njega tamo vršen snažan pritisak da Srpska pravoslavna crkva prizna novu crkvu u Makedoniji. Postoji naznake da je iza toga stajala Ruska pravoslavna crkva koja je tako sprovodila političke interese sovjetske vlasti. Sinod je 3. januara 1945. umjesto uobičajenih čestitki za Božić iz Skoplja primio pismo od inicijativnog odbora. Pismo su potpisali Gogov, Apostolov i Stojanov kao predstavnici pravoslavne crkve u Makedoniji. Mitropolit Josif odgovorio je kao nadležni arhijerej 9. januara pismo. On im je zamerio što su sebe postavili na pijedastal samostalne i ravnopravne strane prema Svetom arhijerejskog sinodu i savjetovao da o svom stavu razmisle još jednom i sa više mirnoće, takta i crkveno-pravnog stanovišta. Kako je inicijativni odmor 8. marta telegramom obavijestio sinod o svom crkveno-narodnom saboru i zahtjevima, sinod je sazvao arhijereje na konferenciju jer nije bio u mogućnosti za vanredni sabor. Konferencija održana 12. marta usvojila je zaključak da Skopski odbor smatra nekanonskim i ne može o njemu ništa suditi. Stoga je zamolila nadležnog arhijereja mitropolita Josifa da otputuje u Skoplje i tamo se na licu mjesta obavijesti o situaciji, da preduzme sve što treba za očuvanje interesa Srpske pravoslavne crkve i posle svega toga da se, ukoliko treba, učine potrebni koraci. Ministarstvo unutrašnjih dijela obavijestilo je 17. marta mitropolita Josifa da mu ne može odobriti putovanje u Skoplje. Istim pismom savjetovano mu je da pozove nekoliko sveštenika iz Makedonije u Beograd kako bi od njih dobio potpunu informaciju o tamošnjem stanju. No sinod se zahvalio na izraženoj gotovosti za pomoć. Predsjedništvo makedonske vlade poslalo je 25. jula 1945. godine mitropolitu Josifu pismo sa zaključcima inicijativnog odbora u kojima je bilo napada na mitropolita zbog njegovog djelovanja. Sinod je reagovao tek 22. septembra pismo sveštenstvu i vjernima u Makedoniji u kome poziva na poštovanje zakonitosti i reda. Na stvaranje nove crkvene organizacije Sinod Srpske pravoslavne crkve jedino je mogao da 22. septembra 1945. godine na svojoj sjednici sastavi odluku na rezoluciju inicijativnog odbora u Skoplju za organizovanje samostalne makedonske crkve. Svoju odluku, međutim, sinod nije mogao da objavi sve do novembra 1945. godine. Inicijativni odbor želio je da politički pojača svoju poziciju, pa je molio Broza da primi njegovu delegaciju 11. oktobra 1945. na dan komunističkog ustanka u Jugoslaviji. Članovi sinoda posjetili su 10. decembra 1945. ministra Vladimira Zečevića i tom prilikom zahtijevali da Državna komisija za vjerska pitanja suzbije nezakoniti rad inicijativnog odbora. Krajem maja 1946. održan je novi crkveno-narodni sabor u Skoplju. Tom prilikom zaključeno je da crkva u Narodnoj republici Makedoniji ima narodne arhijereje, narodno sveštenstvo i samoupravnost u rešavanju svih unutrašnjih crkveno-narodnih pitanja, da vladike budu izabrane od naroda i sveštenstva, da se ubrza rad na formiranju pravoslavne crkve u Jugoslaviji, u koju će ući pravoslavne crkve iz svih republika i biti ravnopravne, da crkve u republikama budu samoupravne, samostalne u rješavanju crkvenih pitanja i da njima rukovode narodni arhijereji koji će biti članovi arhijerejskog sabora pravoslavne crkve u Jugoslaviji sa jednakim pravima i dužnostima. Da svaka crkva, republička, ima svog predstavnika u Svetom sinodu pravoslavne crkve u Jugoslaviji i da predstavnici svih crkava izrade novi ustav pravoslavne crkve u Jugoslaviji koji će usvojiti crkveno-narodni zbor. Napori mitropolita Josifa i episkopa Vikentija da se vrate u sjedišta svojih eparhija nisu rodili plodom ni 1947. godine. Tada je protjeran i crkveni sud koji je radio u Vranju. Kada je mitropolit stigao u Vranje, dočekan je neprijateljski i ubrzo protjeran za Beograd. Voljom makedonskih vlasti formiran je novi inicijativni odbor jer su neki članovi u međuvremenu uhapšeni i osuđeni zbog neprijateljske djelatnosti. Prvi kontakt novog odbora sa sinodom desio se 22. septembra 1947. u Patrijaršiji. Tada je patrijarh Gavrilo primio Milana Smiljanića, Nestora Popovskog i Borisa Stanovskog. Popovski je tada predložio rješenje problema tako što će se stvoriti autonomna crkva u Makedoniji koja će biti u kanonskom jedinstvu sa srpskom patrijaršijom, kanonski izabrati episkope domorodce i promijeniti ime Srpska patrijaršija u Jugoslovenska patrijaršija. Patrijarh je tražio da se vrati stanje kako je bilo prije aprila 1941. godine. Dodao je da se može govoriti o izboru samo jednog episkopa, i to za upražnjenu biteljsku eparhiju. Slično je govorio u razgovoru sa Lazarem Koliševskim. Rešavanje problema odloženo je za prvi sabor. Inicijativni odbor uputio je novo pismo saboru 1948. godine. Pismo nije razmatrano jer je konstatovano da inicijativni odbor je nelegitiman i da ide ka cijepanju crkve. Problem u Makedoniji spomenut je i u sinodovom memorandumu upućenog 29. marta 1949. Brozu i u materijalu Državne komisije za vjerska pitanja pripremljeno za odgovor. Patrijarh Gavrilo bio je spreman da učini neke ustupke Makedoncima, dozvoli upotrebu makedonskog jezika i izbor episkopa, ali odbijao bilo kakav kontakt i pregovore s inicijativnim odborom. U razgovoru sa Dilparićem na sastanku 2. marta 1950. naglasio je da ni makedonsko sviještenstvo, ni Lazar Koliševski, predsjednik makedonske vlade, ne znaju šta žele. Na sahrani patrijarha Gavrila 1950. godine u maju bili su članovi inicijativnog odbora. Isto tako prisustvovali su izboru novog patrijarha. Prvi, najznačajniji razgovor državnog rukovodstva i patrijarha Vikentija, u kome se pominjao i problem u Makedoniji, podveden je na sastanku kod Broza. Tom prilikom sugerisano je da se odloži rješenje problema makedonskog jezika, jer bi to značilo da treba prevesti i objaviti mnogo knjiga. Govorilo se o potrebi prijema jednog episkopa, dok bi ostala dvojica bila iz Makedonije. Inicijativni odbor za organizovanje pravoslavne crkve u Makedoniji obratio se 7. avgusta 1950. godine Savezu udruženja pravoslavnog sveštenstva i tražio podatke o arhimandritu Dositeju Stojkoviću. Molimo vas da najhitnije dostavite neke podatke o arhimandritu Dositeju Stojkoviću i to: njegovo držanje za vrijeme okupacije i posle oslobođenja, njegovo držanje za vrijeme bivše Jugoslavije, ukoliko vam je poznato, kao i njegov odnos u pogledu našeg nacionalnog i crkvenog pitanja. Pod 2. Njegov stav u odnosu na rješenje nacionalnog pitanja u FNR Jugoslaviji, ranije i sada. Pod 3. Njegov stav u odnosu na Sveti arhirejski sinod i Sabor Srpske pravoslavne crkve, njegov stav i njegove odnose s arhirejima koji su bili neprijateljski raspoloženi za rješenje našeg crkvenog pitanja, a isto tako šta je dovelo do njegovog postavljenja na današnjoj dužnosti u Sremskim Karlovcima. Prednji podaci su nam hitno potrebni, pa vas molimo da o tome najhitnije, a najkasnije do srijede ili četvrtka izvijestite povjerljivim pismom, avionskom poštom. Nadam se da ćete nam prednje odmah dostaviti i najtoplije vas zahvaljujemo, bratski i drugorski vas pozdravljamo. U arhivi nema drugih dokumenata o ovom događaju. Inicijativni odbor za organizovanje pravoslavne crkve u Makedoniji raspoređivao je sveštenike po parohijama. Makedonska komisija za vjerske poslove obavijestila je 12. aprila 1951. godine Državnu komisiju za vjerska pitanja o jednom takvom slučaju. Vraća vam se predstavka Popović Teodosije, sveštenika iz Broda, sa prikupljenim podacima i napomenom da imenovani Teodosije nije premješten iz manastira zbog svađe sa nastavnicima gimnazije i povjerenikom prosvete, već ga inicijativni odbor za organizovanje pravoslavne crkve u Narodnoj Republici Makedoniji premjestio po potrebi službe, te u manastir poslao jednog monaha, njemu dao parohiju, koje se vidi iz rešenja inicijativnog odbora, koji je imenovanom Teodosiju uručen. Na sjednici Državne komisije za vjerska pitanja početkom 1952. godine govorilo se i o Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Tom prilikom zaključeno je i sljedeće. Najoštrije je skrenuti pažnju patrijarhu da nije smeo upućivati onakvu poslanicu u Makedoniji u kojoj pominje samo Srbe i srpski narod, a Makedoncu uopšte ne spominje. Staviti mu do znanja da je ovo nacionalno pitanje i da ovome mora da vodi računa. Možda bi trebalo da mu neko u ime vlade saopšti ovakav stav vlade. Treba mu skrenuti pažnju da i makedonska vlada i makedonski narod ulažu svoje napore da se kompromisno riješi pitanje crkve u Makedoniji, da oni na ovakav način sve ove napore razbijaju. Napomenuti da će ovakvim držanjem sinod učiniti to da Makedonci potpuno se odcijepe i da stvore autokefalnu crkvu, na taj način što će dovesti do Siteja, proizvesti ga za mitropolita, a on će onda proizvesti episkope. Naglasiti da se država ovom neće suprotstavljati, pa onda neka nastave sa ovakvim svojim držanjem i radom. Najoštrije postaviti pitanje Josifa na bazi predloga koje je dao drug Vukčević u svom referatu. Potrebno bi bilo da drug Ceco upozna druga Marka sa stavom patrijarha i sinoda prema makedonskom pitanju, koji poslanicom patrijarhovom sa protestnim pismom inicijativnog odbora i pismom Josifa. Nestor Popovski je posjetio 9. decembra 1953. Miloja Dilparića zbog rešenja problema u Makedoniji. Popovski je iznio neke probleme pred kojim stoji inicijativni odbor, naglašavajući da je došao u Beograd po odluci izvršnog odbora, ne da se žali, već da vidi kako se ovdje gleda na izvjesne njihove stvari i kako da se izvuku iz situacije u koju su zapali. Naime, svojevremeno je postavljeno pred Beogradsku patrijaršiju da prime iz Makedonije učenike u bogosloviju. Ove godine patrijaršija je tražila preko inicijativnog odbora da odabere i pošalje u Prizrensku bogosloviju 12 učenika. Postupujući po tome, inicijativni odbor je raspisao konkurs i prethodno odabrao 12 mladića, a uprava bogoslovije ih je primila. Međutim, nadležni organi na terenu ne daju pogranične dozvole odabranim kandidatima, pa inicijativni odbor doveden u malo težu situaciju. Inicijativni odbor misli da ne bi trebalo sprečavati ovim učenicima da pođu u bogosloviju, a ukoliko se stane na stanovište da ne treba da idu, onda da im se pomogne da to objasne na terenu. Uprava bogoslovije im je javila da nastava počinje 15. te da je stvar prilično hitna. Roditelji ovih odabranih kandidata se obraćaju inicijativnom odboru i mole im da se djeca upute u bogosloviju, a oni se osjećaju moralno obavezni da učine sa svoje strane što mogu. Drug Popovski je dalje istakao da inicijativni odbor ima slab kontakt sa tamošnjom vjerskom komisijom, da se rijetko konsultuju te da su prepušteni sami sebi. Zbog toga napomenuje da se često vrlo slabo gazduje i upravlja manastirima koji su uzeti pod zaštitu kao kulturno-istorijski spomenici. Kroz cijel razgovor Popovski je isticao da nije došao da se na ma koga žali, već da se konsultuje u Savezu udruženja i sa nama u komisiji po gore istaknutim pitanjima. Po jednom izvještaju Makedonske komisije za vjerske poslove u Makedoniji 1953. godine bilo je 221 sveštenik, 80 monaha i monahinja, 745 crkava i 70 manastira. Uvaženi slušaoci, imali ste prilike da čujete akcente iz knjige Veljka Đurića Mišine, Ljetopis Srpske pravoslavne crkve od 1946. do 1958. godine, koje se tiče makedonskog raskola i pripremanja stvaranja takozvane makedonske pravoslavne crkve. Budite sa nama i sjutro u ovom terminu kada ćemo emitovati drugi dio ovog interesantnog teksta.